Добрий день, вітаю, колеги. Чути мене? Так.
Доброго ранку, вітаємо вас.
Та, добрий день, ще раз чекаємо від секретаріату інформації, що коли у нас буде кворум для того, щоб розпочати засідання.
Так, звичайно, повідомимо.
Дякую.
Вітаю, колеги.
Добрий день. Ми чекаємо кворум, чекаємо наших інших
Да,
колег.
прощаюсь, друзі, я шукав місце, щоб інтернет був і зупинитися. Так.
Добрий день, нас чути, видно?
Так, вас чути і видно.
Дякую.
Шановні члени комітету, кворум вже маємо, можемо починати.
Дуже дякую. Шановні колеги, шановні присутні, шановні запрошені, розпочинаємо чергове засідання Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Колеги, вашій увазі, члени комітету, звертаюся до вас. Вашій увазі було представлено порядок денний, проєкт порядку денного, чи якісь зауваження, застереження, пропозиції до нього? Якщо нема, нема, пані Олена, бачу, каже, так, тоді прошу, будь ласка, голосувати, хто за такий порядок денний, прошу визначатися, я підтримую.
Новоченко за.
Інданяк за.
Мельник за. Любота за.
Дякую, колеги. Перший пункт порядку денного – це проєкт закону України про внесення змін до закону України про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання щодо повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Реєстраційний номер 100 36 або 10, ну, 36 від 12 вересня 23-го року, поданий Кабінетом міністрів України. Я знаю, бачу, що в нас є на зв'язку міністр Кабінету міністрів пан Олег Німчинов, але, можливо, буде доповідати представник Держінспекції ядерного регулювання. Чи ви, пане Олеже?
Ні, я попрошу якраз Олега Миколайовича. Я з глибокою повагою, ви знаєте, завжди намагаюся брати участь у всіх ваших.
Дякуємо.
Але це достатньо вузькоспеціалізований закон, тому я думаю, що Олег Миколайович краще представить.
Дуже дякую. Тоді, виконуючи обов'язки голови, будь ласка, пан Олег Коріков.
Вітаю, шановна Ганна Арестівна, шановні народні депутати, шановні присутні. Вашій увазі пропонується законопроект номер 10036 про внесення змін до закону України про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. Проєкт розроблений на виконання доручення прем'єр-міністра України Дениса Анатолійовича Шмигаля з метою нагальної необхідності врегулювання питання відсутності визначення на законодавчому рівні у сфері безпеки використання ядерної енергії, чітких повноважень органів державної влади щодо прийняття рішень про розроблення затвердження проєктної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні. Значить, ми надали тут відповідну довідку, я зберег у час, значить, не буду зачитувати, значить, нашу пояснювальну записку до проєкту закону. Я лише додам до тої інформації, що подана колегам, те, що міжнародний досвід країн, значить, які, скажімо, мають розвинуту ядерну енергетику, це ми проаналізували Чехію, Швейцарію, Фінляндію, Литву, інші країни, він свідчить про те, що проєктна загроза для ядерних установок, ядерних матеріалів і так далі затверджується в цих країнах, от Литва, Чехія, Швейцарія, Фінляндія, органом регулювання ядерно-радіаційної безпеки, значить, а вводиться, скажімо, в дію наказом і рішенням цього органу, а розробляється з залученням, відповідно, за участі силових органів, таких, як ми перелічили в нашому законі про законопроєкті. Це і розвідки, це і Служба безпеки України, Генштаб ЗСУ, МВС, Нацгвардія, прикордонна служба і так далі, по переліку, який ми зараз запропонували в проєкті закону. Тобто схема така, що організовує розробку проєктної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів Державної інспекції ядерного регулювання, як орган, який компетентний у сфері безпеки використання ядерної енергії. До цього процесу внески роблять силові відомства і, значить, інші суб'єкти діяльності у сфері фізичного захисту. І затверджується, вводиться в дію наказом юстованим Державної інспекції ядерного регулювання органом регулювання в сфері ядерно-традиційної безпеки. От такі зміни пропонуються, значить, урядовий законопроєкт внесений, то я тут на цьому і завершую свій виступ. А, ще, крім цього, значить, є відповідне рішення ставки головнокомандуючого щодо, скажімо так, розширення повноваження органу регулювання ядерно-радіаційної безпеки. Це він таємний, але таке рішення. Дякую за увагу. Це все.
Дуже дякую, пане Олеже. У мене одне питання. Скажіть, будь ласка, а до цього часу хто виконував ці функції?
Не було законодавчо визначено функції щодо затвердження проєктної загрози. Значить, так стало. Це питання було віднесено, значить, до повноважень. Ну, це робив раніше Рада Нацбезпеки і оборони і вводилось указом президента. Але з 2019 року відповідна робота не проводиться цим Радою Нацбезпеки і оборони. І ми отримали відповідні погодження 3, навіть 4 листа від Ради Нацбезпеки і оборони про те, що вони погоджують такий підхід, який запропоновано зараз, в проєкті закону України, який внесений урядом, 10036. Дякую.
Дуже дякую. В нас є також на зв'язку перший заступник міністра міндовкілля, пане Олександр Красновицький, можливо, міндовкілля хотів щось додати, я так розумію.
Доброго дня, Івана Орисовна, доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Міністерство міндовкілля підтримує зазначений законопроект, і при розгляді на уряді ми його погодимо. Тому у нас зауважень пропозицій немає. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, члени комітету, чи є якісь запитання до ініціаторів?
У мене є запитання, пані голова,
так, будь ласка,
до представника Державної інспекції. А цей законопроект погоджувався з нашим представництвом в Брюсселі, мається на увазі, при європейських співтовариствах, в тому числі з атомної енергії Європейського Союзу?
Я думаю, можливо, МЗС погоджував, але, будь ласка, ми хотіли би почути пане Олеже. Один чи другий, чи пан Олег Коріков, чи, можливо, пан Олег Німчинов скаже.
Олег,
з питань реформ у нас є погодження. От, і відповідно до процедури, до регламенту Кабінету міністрів України, ми виконали всі необхідні погодження. Дякую.
Ну, тобто є погодження Міністерства закордонних справ, ви це хочете сказати, але правильно я зрозуміла?
А відповідно до регламенту Кабінету міністрів України, ми не повинні були узгоджувати це з Міністерством закордонних справ. Значить, це внутрішній проєкт закону України, тобто от така моя відповідь, а з урядовим офісом реформ ми погодили.
Євроінтеграції,
вибачаюсь, ми погодили цей проєкт закону.
Офісів багато. Скажіть,
моя порада була, пані голова, керівнику шановному Держінспекції, все ж таки на вигляді проєкту надішліть, треба погодити з європейськими інституціями. І найпростіший шлях це зробити через наше представництво України в Брюсселі.
Дякую. Я тут можу сказати, що ми керуємось МАГАТЕшним документом, який відповідно в Україні також застосовується. Ми це відповідальність responsibility of state, мова про те, що питання врегулювання, скажімо так, design threat. І, відповідно, ми нічого тут не порушуємо, але я тут навіть не знаю, як зробити. От, давайте ми подумаємо. Можливо, якісь ще запитання будуть у вас, колеги?
Я думаю, що це не завадить, поки Верховна Рада буде розглядати цей законопроект, звернутися навіть в робочому порядку до нашого представництва і пропрацювати ці речі. Я думаю, що і урядовий офіс, і віце-прем'єрка профільна вам в цьому абсолютно радісно і там з готовністю допоможуть. Тому я думаю, що це не проблема. Урядовий офіс, чи є у вас зауваження до цього законопроекту?
Наскільки законопроект відповідає нашому регіональному проводжу за основу Європейської інтеграції.
Дякую, пане Іване. Колеги, якщо немає інших зауважень, запитань, то я пропоную переходити до ухвалення проєкту рішення, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Головаченко за, разом з рекомендацією все ж таки в робочому порядку погодити з європейськими співтовариствами і товариством з ядерної енергетики.
Я надіюся, що тут якраз міністр Кабінету міністрів це вийде, візьме на контроль і якраз це може бути зробити. Будь ласка, колеги, голосуємо.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено. рішення одностайне і будемо вдячні, якщо колеги з уряду дійсно проведуть додаткову таку роботу, яка нам тільки посилить це рішення, якщо вона буде проведена зараз з нашим представництвом в ЄС. Колеги, у нас на зв'язку, мені кажуть, є один з авторів, один з народних депутатів, авторів законопроекту. Якщо є пан Дмитро Кисилєвський, то ми б перейшли тоді до пункту 9. Прошу підтвердити секретаріат.
Пан Кисилевський був підключений, що не підключався, але, певно, у нього проблема зі зв'язком.
Ну, він казав, що він дав потязі якомусь. Окей, то ви мене просто прошу попередити, коли він знову з'явиться на зв'язку. Тоді ми далі рухаємося за порядком денним. В нас є основний і альтернативний законопроєкти, це пункт 2 і 3. Це законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності у сфері охорони життя та пошуку рятування людей на морі. Реєстраційний номер 9283 від 10 травня 2023 року поданий Кабінетом міністрів України і альтернативний до нього 9283-1 від 23 травня 2023 року поданий народною депутаткою Юлією Клименко та іншими колегами. Давайте ми тоді почнемо, напевно, від Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури. Має бути Юрій Васьков. Заступник міністра є. Бачу, пане Юрію, вам слово, будь ласка.
Да. Доброго дня, Івана Рисова, народний депутат. Дякуємо за запрошення. Законопроект номер 92.
Пане Юрію, вибачте, переб'ю на секундочку. Я би просила і перший представити, Кабмінівський, і висловитися також стосовно альтернативного. Добре? Да, вибачте.
Да, дякую.
Законопроект
9283. Розроблений Кабінетом міністрів, пропонує внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства, повітряного кодексу, Кодексу цивільного захисту та декількох інших законів України. Основна мета цього законопроекту – це впорядкувати діяльність в галузі пошуку та рятування людей на морі. Цим законопроектом не змінюється фінансова модель функціонування казенного підприємства «Морська пошукова рятувальна служба», яка є відповідальною за виконання цієї конвенції в Україні, а лише посилюється координація між державними установами, між державними та комунальними установами, між капітанами цивільних суден та відповідальність за ненадання допомоги відповідно до міжнародних конвенцій. Це актуально особливо під час військового стану і в тому числі під час функціонування тимчасових коридорів до українських портів. Тому, безумовно, наша пропозиція підтримати законопроект 9283. Стосовно законопроекту альтернативного 9283-1, основна новела, яка пропонується, це зміна підпорядкування і фінансування цієї установи, а саме переведення казенного підприємства морського пошукового рятувальної служби до Держприкордонслужби з фінансуванням з державного бюджету. Сьогодні, нагадаю, ця установа фінансується за рахунок корабельного збору, тобто не витрачаються кошти державного бюджету, поки це неможливо. А в законопроекті альтернативним пропонується зміна інфраструктури це підприємство передати до ДПСУ з фінансуванням за рахунок ДПСУ. Як нам відомо, як це було висловлено на інших комітетах, Державна прикордонна служба теж не підтримує цей законопроект. І позиція Мінінфраструктури також не підтримується альтернативний, а підтримується основний. Дякую за увагу.
Дякую. Я правильно розумію, що на думку міністерства цей законопроект повністю відповідає нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції.
Так.
Окей. Добре, колеги, перед тим, як перейдемо до запитань, я б хотіла запросити до слова представника Міністерства оборони, заступник міністра, бачу, заявлений пан Юрій Джогір. Чи є якісь коментарі Міністерства оборони? Угу. десь зник пан Юрій там. Колеги, до нас, ми, оскільки до комітету ми отримали зауваження з боку Європейської бізнес-асоціації стосовно цього проєкту закону, то ми, очевидно, запросили EBA до нашого засідання, тому я просила, бо я знаю, що є Дар'я Січкар, є інші колеги, прошу вже визначитися, хто з вас буде насамперед доповідати. І тоді, ну, прошу комусь одному, напевно, спочатку дати слово. Це ви, пані Дар'я, будете говорити?
Так, пані Іванна, дякую. Я висловлю загальну позицію EBA, тоді, можливо, колеги зі свого боку додуть обґрунтування. Ну, власне, позиція Європейської бізнес-асоціації, вона залишається незмінною. Ми не підтримуємо законопроект 92-83, підтримуємо альтернативний законопроект, поданий народним депутатом Юлією Клименко, 92-83. Основне наше зауваження, основна наша позиція бізнесу, вона залишається незмінною, тому що ми вважаємо, що, як дійсно прописано в законі України про морські порти, використання коштів від портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням. І корабельний збір, він повинен справлятися на користь користувача портової акваторії, а також на користь власника операційної акваторії причала. І в цілому хочемо ще раз наголосити, що метою корабельного збору є фінансування утримання та розвитку акваторії та морської інфраструктури відповідного порту. На жаль, законопроект 92-83 закріплює норму, яка не відповідає нормам закону про морські порти України, тобто фінансування МПРС за рахунок портових зборів. І хочемо наголосити, хочу сказати, що не може фінансуватися морська пошукова рятувальна служба за рахунок портових зборів, оскільки порушується в першу чергу норма основного закону про морські порти, тому що використання коштів від портових зборів на цілі, які інші є від змісту портової інфраструктури, призводять, можуть мати негативні наслідки, і це занепад та погіршення конкурентоспроможності наших вітчизняних портів. Ми всі знаємо, що розмір портових зборів, якщо порівнювати з ставками в інших портах в Україні, є надзвичайно великим, і ця проблема для бізнесу, вона надовсі залишається невирішеною. Якщо ми в цьому законопроекті ще більше закріпимо за МПРС таку функцію використовувати кошти портових зборів, які, власне, повинні йти в першу чергу на розвиток портової інфраструктури, що є вкрай необхідним зараз, особливо в ситуації, в якій ми знаходимося, це лише матиме негативні наслідки. І плюс, аналізуючи міжнародну практику, практику європейських країн, ми бачимо, що така модель фінансування, вона не існує в інших країнах. І в нас ще таке прохання, щоб все-таки розглянути це питання і взяти за основу, тобто працювати над альтернативним законопроектом, який намагається, власне, вирішити це проблемне питання для бізнесу, яке є дуже важливим. Ми про це говоримо вже не рік, не два, тобто більше 5-7 років ми говоримо про це, і наразі от з'явився цей законопроект про фінансування МПРС за рахунок портових зборів, і це, власне, дуже так обурює бізнес-спільноту. Дякую.
Дуже дякую. Можливо, зараз, давайте так, можливо, у членів комітету є до вас, пані Дар'ю, якісь запитання? Поки колеги визначаються, я бачу також з членів EBA, правильно, так, Ксенія Петручна?
Так, добрий день, чи чути мене?
Так, будь ласка.
Дякую за можливість висловити позицію бізнесу. Я б хотіла би трохи зробити акцент на євроінтеграції, на законодавстві ЄС. На думку представників бізнес-спільноти, основний законопроект, він не відповідає регламенту ЄС 2017-352. Щодо фінансової прозорості портів, я дослівно прочитаю, там написано, що портовий збір в розумінні європейського законодавства – це портовий збір за використання інфраструктури, який означає збір, що стягують безпосередньо або опосередковано на користь органу управління портом або компетентного органу за використання інфраструктури, засобів та послуг, зокрема водного шляху, який забезпечує доступ до відповідного порту, а також за доступ до обслуговування пасажирів та опрацювання вантажів. Справа в тому, що морська пошуково-рятувальна служба не надає в користування жодну інфраструктуру в морських портах і не надає жодних послуг судновласнику, не надає жодних послуг вантажовласнику. І тому, на нашу думку, він фінансування морської пошуково-рятувальної служби за рахунок портових зборів, воно не в повній мірі відповідає, воно відсуперечить цьому регламенту. Також я хотіла би звернути вашу увагу на регламент 2019-1896 від 13 листопада 2019 року про європейського кордуми та Костгард. Там є стаття 3, зокрема, яка називається «European Integrated Border Management», в якій написано, що в систему цього менеджменту кордонів входить пошук і рятування. Є стаття 10, в якій прописано задачі європейського Coast Guard Agency. Написано, що це також пошук і рятування. І стаття 36, де написано, що про дії цього агентства на зовнішніх кордонах, також написано про їхні обов'язки щодо підтримання пошуково-рятувальних операцій третіх країн. І тому ми вважаємо, що основний законопроект, він не в повній мірі відповідає законодавству ЄС, а альтернативний, він повністю відповідає законодавству ЄС. Щодо того, що не змінюється система фінансування, наразі вона, яка встановлена постановою Кабінету міністрів, відрахування до морської пошуково-рятувальної служби і корабельного збору, це суперечить закону про морські порти, про цінне ціноутворення і господарському кодексу, знову ж таки, в частині ціни на послуги. Дякую.
Дуже дякую, пані Ксенія. Я думаю, що досить такі вичерпні речі, і я думаю, що якраз те, що ви говорите, воно якраз і спонукало авторів альтернативного законопроекту запропонувати перенести відповідальність до Державної прикордонної служби з огляду на те, що це якраз той орган, який сьогодні координує реалізацію стратегії інтегрованого управління кордонами. Ну, мені видається, що це саме з цієї логіки випливає. Колеги, чи можливо міністерство може заперечити чи підтримати ці застереження, які має EBA стосовно якраз і окремих директив і регламенту Європейського Союзу? Будь ласка, пане Валентине, вам слово.
А я просто якраз хочу завершити і підтримати те, що сказала бізнес-асоціація і її представниці. Я на практиці працював в північних країнах, членах Європейського Союзу, і скажу, що саме берегова охорона і прикордонники справді відповідають і за розшук, і за допомогу, і навіть там, де були катастрофи, громадяни України, де гинули, ідентифікація і повернення тіл. Тобто на практиці саме так. В цих країнах Європейського Союзу, в всякому разі північних, де я працював, врегульовано і законодавством, і відповідна відповідальність така є. І нам, на мій погляд, треба дотримуватись таких самих європейських принципів, що саме берегова охорона і прикордонна служба мають відповідати за пошук і допомогу на морі громадянам.
Ми зараз з вами подумаємо, як, на які рішення ми можемо вийти з тим, щоб відобразити ці речі в своїх висновках. Але, будь ласка, повернувся пан Юрій Джигир, заступник міністра оборони. Будь ласка, вам слово.
Колеги, я дуже коротко, зважаю, що мене регулярно викидає. Я пропустив частину діалогу, тому перепрошую, якщо щось не попав. Тобто ми підтримуємо, Міністерство оборони підтримує без зауваження основний законопроект. У нас ряд зауважень до альтернативного законопроекту, суть яких зводиться власне до того, що якщо це питання цивільних функцій і власне для нас це створить умови ще більшого браку коштів. І поставить під ризик повноцінне забезпечення функцій, пов'язаних з безпекою судноплавства.
Ви говорите, пане Юрію, про там наявність коштів і по суті там виконання тим чи іншим органом цих завдань, але, ну, подивіться, з огляду на брак коштів точно не можна робити всупереч тому, як це працює в Європейському Союзі. Якщо портові збори, вони мають бути спрямовані саме на розбудову там і забезпечення інфраструктури портів, то це одна історія. Та? Інше питання, де взяти кошти для того, щоб там реалізувати і ті завдання, які потрібно, щоб реалізовувала пошукова ця рятувальна служба, це теж там виклик. Але якщо з цим викликом справлятися через, ну, порушення законодавства Європейського Союзу, то це нам не допоможе. Тобто в тому, власне кажучи, логіка різних підходів цих двох законопроєктів. Тобто, наскільки я зрозуміла зауваження EBA і ті, що якраз і висловлені десь і в експертному висновку нашого комітету, попередньому, та в проєкті цього висновку, то застереження якраз полягають в тому, що портові збори, вони за правилами і за підходами, за директивами і регламентами Європейського Союзу не використовуються на оплату цих цілей. Ось в цьому питання, і очевидно, що бізнес тоді, ну, має певні застереження, тому що, наскільки я розумію, ну, треба ще почути і послухати, подивитися, почитати, що, які рішення ухвалив чи ухвалить, я не бачила, антикорупційний комітет, але тут можуть бути певні зловживання. І тут в цьому контексті якраз, ну, потрібно зробити так, щоб цих зловживань не було, щоб бізнес себе почував впевнено, і одночасно, щоб ми не втратили цю функцію держави, яка є принципово важливою для нас, те, про що ви говорите. Будь ласка, пане Юрію, так, Васькову. Так,
Івана Орхольсіна, ага. Ну, Петрика, да, ми підтримуємо зауваженням, що, власне, якщо воно буде передаватися з усіма відповідними бюджетними програмами і бюджетами, то, ну, це має сенс. Ми підтримуємо із зауваженням.
Я зрозуміла. Ну, тобто, у вас питання якраз те, щоб вони були забезпечені коштами. Це зрозуміло. Питання тільки джерела надходжень цих коштів. Я думаю, що в цьому якраз є зараз і найбільше питання. Будь ласка, пане Юрій Васько.
Дякую, Андрій Олександрович. Ну, що дуже важливо, що Держприкордонна служба, і от мій колега з Міноборони сказав, що підтримує перехід до ДПСУ разом з фінансуванням, тобто разом з портовими зборами. А це категорично протирічить альтернативному законопроекту, мета якого – це уйти від портових зборів. Я хочу декілька фактів надати. По-перше, в Європейському Союзі існує дві моделі функціонування і утримання зазначених установ. І та, яка є зараз в Україні, і та, яка пропонується альтернативною. Це абсолютно точно, і перелік країн ми можемо додатково надати. По-друге, в 2018 році Україна пройшла аудит Міжнародної морської організації, а ця модель фінансування в Україні працює з 2015 року, і жодних зауважень з цього приводу Міжнародна морська організація Україні не надала. Стосовно, тепер головне, наш законопроект, він містить дві можливі форми фінансування. Або державний бюджет, і я тут повністю згоден з бізнесом, що за рахунок портових зборів ми не повинні в ідеальному форматі фінансувати пошукову рятувальну діяльність. Це було вимушене рішення, тому що з 2015 року державний бюджет не надає жодної гривні на утримання зазначеної служби. Тому ми вимушені були взяти 10% від корабельного збору. Але в нашому законопроєкті є два можливих джерела. Або державний бюджет, або портові збори. В альтернативному законопроєкті лише державний бюджет, проти якого виступила Держприкордонслужба, якою пропонують передати цю установу. Тому якщо альтернативний законопроєкт запрацює, а державний бюджет не буде виділяти ці кошти, як не виділяє більш 10 років, то ця функція працювати в Україні не буде. Тому ми вважаємо, що наш законопроект повністю відповідає європейському законодавству. Дякую.
Дивіться, пане Юрію, ви виходите з об'єктивної реальності, з тим, що в нас є там суттєві обмеження державного бюджету, і в такий спосіб намагаєтеся запропонувати модель, яка могла би працювати. Ми все-таки тут, наша відповідальність все-таки подивитися на те, наскільки ці практики, ці підходи дійсно співпадають із підходами і практиками європейських країн і правилами, за якими вони працюють. У нас є конкретні застереження до того, що основний проєкт закону, якраз Кабмінівський, він мав би дійсно повноцінно врахувати директиву 2019-783, яка передбачає забезпечення справедливості, прозорості, прогнозованості, недискримінаційності ставок портового збору, їх відповідність витратам на експлуатацію приймальних споруд і так далі. Тобто навіть в тому варіанті, який пропонує Кабінет міністрів, навіть якщо припустити, що портові збори можуть використовуватися на ці цілі, теж є певні недопрацювання в цьому законопроєкті Кабмінівському, на думку наших експертів. Ми думаємо, що тут є над чим попрацювати, але давайте ще почуємо, по-перше, позицію урядового офісу стосовно обох законопроєктів. Можливо, в колег народних депутатів, членів комітету будуть теж якісь запитання чи коментарі, а тоді ми будемо переходити до рішення і, можливо, також відображати додаткові зауваження, які були озвучені колегами з БІ в нашому висновку. Будь ласка.
Вітаю, Іван Олесівно, шановні народні депутати. Ми проаналізували 92-83, 92-83-1. І передали наш аналіз, в принципі, листом віце-прем'єр-міністра, якраз політики. Ми бачимо, що, в принципі, є доволі така предметна дискусія щодо імплементації директиви 2019-823. В принципі, цей законопроект аналізувався експертами Association свою. На нашу думку, по 92-83, в принципі, не побачили, що щось суперечить право Європейському Союзу і цілям угоди про асоціацію. По 92-83-1 у нас, в принципі, положення законопроекту за метою відповідає цілям угоди, але потребує доопрацювання з метою врахування положень Міжнародної конвенції про пошук і рятування на морі 1979 року. Предметніший аналіз, в принципі, був переданий в цій віце-прем'єр-міністрі. Дякую.
Дякую. Дякую. В мене зараз запитання, вибачте, до секретаріату комітету. Пані Юлія Клименко нарікає, що її не запросили до засідання. Я не знаю про таку нашу практику, що ми когось не запрошували. Я прошу перевірити і дати мені знати, чи ми запрошували пані Юлію Клименко на засідання комітету. Це я до секретаріату комітету запрошую. Звертаюся.
Так, зараз, секунду.
Дякую. Колеги, які будуть пропозиції від членів комітету, ви бачите наші там проєкти рішень. Мені видається, що важливо було б в аргументаційну частину по першому законопроєкту також додати застереження стосовно невідповідності того регламенту, про який говорила колега Зібій, здається, 2017-372, якщо я правильно запам'ятала. Правильно я?
Це регламент 2017-352, це щодо фінансів.
352.
Так. І є ще один регламент щодо 2019-18-96 щодо European Coast Guard.
Дякую. Ну, от, власне кажучи, я би пропонувала ці зауваження додати до аргументаційної частини нашого першого висновку по основному законопроєкту і перейти, якщо немає колег інших пропозицій, до ухвалення рішення стосовно того, що цей проєкт закону, основний Кабмінівський, потребує суттєвого доопрацювання з метою врахування положень директиви 2019-783 щодо забезпечення справедливості, прозорості, прогнозованості і недискримінаційності ставок портового збору, їх відповідність витратам на експлуатацію приймальних споруд та надання відповідних послуг. Регламентів двох, які якраз наші колеги зауважили, а також відповідності приведенню вибачте, а також забезпечення відповідності принципу правової визначеності, що завжди, як ми знаємо з нашого з вами досвіду, розглядання різних законопроєктів є, створює, на жаль, можливість, оця правова невизначеність створює можливості для зловживань. Є готовність, колеги, за такий проєкт висновку голосувати? Ставлю на голосування. А хто за, прошу висловлюватися. Я підтримую.
Голова Чубота. Мельниця.
Дякую, колеги. І стосовно альтернативного законопроєкту, власне, наші фахівці звертають увагу, чи якісь є додаткові там зауваження урядового офісу до альтернативного законопроєкту, я вибачте, не спитала.
Ні, як ми зазначали про те, що він потребує доопрацювання з метою врахування положень членів комісії. Також
ну так, і в нас, власне кажучи, в наших фахівців є пропозиція, щоб автори цього законопроекту попрацювали саме над врахуванням положень Міжнародної конвенції 79-го року. Тому ставлю на голосування наступний висновок, що проєкт закону потребує доопрацювання з метою врахування положень Міжнародної конвенції про пошук і рятування на морі 79-го року в частині можливості здійснення за певних обставин координацію пошуку і рятування людей, що зазнають лиха на морі з суднам, що належить компанії будь-якої форми власності. Хто за, колеги, прошу голосувати. Я підтримую.
Наливаченко за. Мельник за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. І я дякую колегам урядовцям, дякую колегам з бізнесу. Власне кажучи, колеги, я думаю, що зрозуміло, що на профільному комітеті доведеться все-таки попрацювати над тим, щоб максимально врахувати право Європейського Союзу і практику країн Європейського Союзу. І подивитися на джерела не тільки з точки зору можливості використання портових зборів, а все-таки джерела державного бюджету, як це робиться в інших країнах. Дякую. Очевидно, що ми зацікавлені в тому, щоб ця служба максимально ефективно працювала і взаємодіяла з усіма іншими частинами Сил оборони України. Дякую. Колеги, знову таки є пан Дмитро Кисилевський, вибачте, пишу, що є.
Вже знову зник.
Добре, ясно. Як привид загамлята. Окей, колеги, тоді пункт 4 порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей ФАТФ, реєстраційний номер 10072 від 19.09.23, поданий Кабінетом Міністрів України. У нас є на зв'язку перший заступник міністра фінансів України пан Улютін. А пане Денисе, вам слово, будь ласка.
Дякую. Іван Гресіна, шановні народні депутати, колеги, даний законопроект розроблено Міністерством фінансів з метою приведення законодавства до пространства відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму та забезпечення захисту економічних, внутрішніх інтересів національної безпеки України, територіальної цінності, фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок агресії. Хочу сказати, що урядово розроблявся великий законопроект про санкції, враховуючи складність самого законопроекту про санкції великого, ми виокремили звідти питання, що стосується саме імплементації норм групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей ФАТ, і подали такий законопроект. Прийняття законопроекту сприятиме імплементації національного законодавства у сфері моніторингу до європейських стандартів. Зокрема, законопроектом пропонується розмежувати дії законів про фінмоніторинг та про санкції. Це ми вносимо закон про санкції, такі норми. І те, що вимагає група ФАТ, безпосередньо це заборона громадянам України, нотаріусам та особам без громадянства, юридичним особам, в тому числі їхнім фірмам, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам надавати в будь-якому вигляді будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси або фінансові чи інші пов'язані послуги особам, які включені до переліку терористів. в закон про фінансовий моніторинг внесено наступні норми, зокрема в частині передбачення механізму для включення Росії до національного переліку країн, які не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів, і наділення Національної комісії цінних паперів фондового ринку повноваженнями для забезпечення реалізації заходів за наслідками визнання структури власності юридичної особи непрозорою, аналогічно до таких повноважень, якими вже наділений Національний банк. Зокрема, це короткий такий проєкт, який поданий за реєстром 10072. Дякую.
Дякую, пане Денисе. Колеги, чи є якісь, може, питання до пана Дениса, поки я запрошу до слова урядовий офіс? Прошу визначатися.
Вітаю. Мене Шкідлюк, і з нашим аналізом законопроект повністю відповідає вигляді про асоціацію, нашим зобов'язанням. Є також реальна оцінка з боку експертів Ради Європи. Теж позитивно щодо даного законопроекту. Дякую.
Дякую. Колеги, члени комітету, якщо немає запитань, немає коментарів, то пропоную також переходити до ухвалення нашого проєкту висновку, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію положенням 6 та 7 рекомендацій ФАТ. То за, прошу голосувати. Я підтримую відповідно.
Мельник за.
Ломаченко за.
Ну, більшість голосів за. Пані Олена. Більшість голосів, рішення ухвалено. Колеги, пункт 5 порядку денного – це проєкт закону про внесення змін до закону України про запобігання корупції щодо розширення переліку осіб, на яких поширюється дія цього закону. Реєстраційний номер 10050 від 14.09.2023 року. Я законопроект поданий представниками нашої фракції. Я є співавтором цього законопроекту. Коротко скажу про те, що він, власне кажучи, пропонує розширити перелік тих осіб, які підлягають декларуванню, які мають подати декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за весь період перебування на відповідних посадах, на також штатних і поза.
Я перепрошую, це тільки в мене зник звук?
Ні, в мене також. Немає нічого.
Немає ні звуку, ні картинки, так. Шановні учасники, хвилинку, зараз голова комітету перепідключається.
відключався, немає ніяких змін, чекаємо, да, на вплогу, так розумію.
Так, у пані голови зник зв'язок, вона перепідключається в процесі.
Добре, дякую.
Колеги, чи мене так чути і видно?
Так. Так, скучили за вами.
Вибачте, будь ласка. Перепрошую, що зі зв'язком. Скажіть, будь ласка, чи було чути, що в чому полягає суть законопроекту? Вона дуже проста, просто розширити коло тих осіб, які мають підлягати декларуванню. Я так розумію, що у нас мають бути на зв'язку заступниця міністра з євроінтеграції Міністерства юстиції, пані Людмила Сугак, і заступник голови НАЗК, бачу, пані Ярослава Любченко. Будь ласка, пані Людмила, вам слово.
Доброго дня, Івана Орестівна, шановні народні депутати. У нас технічні, скажімо так, більше пропозиції, зокрема, щодо переліку осіб, які є посади, які належать до патронатної служби та обіймають такі посади на громадських засадах. Хочу зазначити, що чинна редакція частина 1 статті 3 цього закону не відносить до числа таких суб'єктів осіб, які займають посаду патронатної служби саме на громадських засадах. І щодо строків, у нас є коментар щодо строків подання декларації. Зокрема, законопроектом пропонується подавати декларацію у місячний строк з дня набуття чинності цього закону. Разом з тим, відповідно до закону 3338 нового про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій, передбачено, що особи, які ще не подали термін декларації, їм передбачений термін не пізніше січня 2024 року. Тому виникає питання, чому різні строки. Безумовно, ми виходимо з того, що головним органом, який формує, реалізує політику в цьому напрямку, є НАЗК, тому будемо раді почути представника НАЗК. Дякую.
Дякую, пані Людмило. Логіка була в тому, що є Конвенція ООН проти корупції 2003 року, і будь-яка праця, оплачувана чи не оплачувана, якщо все-таки людина впливає на ухвалення державних рішень, вона може кваліфікуватися як такою, що людина є державним, особою, яка є державною позатовою особою. Це перше, відповідь на ваше зауваження. А друге, очевидно, що стосовно термінів, то ми будемо готові поправити це у відповідності до законопроекту, як це до закону, який вже сьогодні діє, як і всіх інших осіб, які сьогодні підлягають декларуванню, відновленню декларування. Будь ласка, Ярослав Любченко, ЗК.
Дякую. Ми погоджуємося з позицією пані Людмили і додати аспект з приводу саме громадських засад. З точки зору саме перевірки і аналізу активів дуже складно відокремити, коли особа на громадських засадах і може здійснювати, займатися бізнесом, відокремити, коли ці активи набуті необґрунтовано. Тому у зв'язку з тим, всі ці активи, їх неможливо буде викремити. Тому що на відміну від, наприклад, заступника голови або державного службовця, всі активи, які в декларації будуть понад заробітну плату і ті, які він відображає, вони зрозумілі. Якщо ми говоримо про активи тих осіб, які на громадських засадах, їх неможливо буде відокремити від інших. Це коментар такий. Додатково, минулого тижня ми приймали участь в засіданні антикорупційного комітету, і наш законопроект розглядався, який розробило Національне агентство, 9457. Він так передбачає внесення змін в цей саме пункт закону, і у зв'язку з цим ми хотіли би запропонувати розглядати його комплексно, тому що він вже був рекомендований до схвалення в першому читанні, і він врегульовує ті проблемні питання, про які зазначено в цьому законопроекті. І також звернути увагу хотів би про те, що в законопроекті не зазначено з приводу осіб, які займають патронатну службу у Верховній Раді, тому наша пропозиція доповнити так само, враховуючи, що є Офіс Президента, Кабінет Міністрів, так само доповнити і представниками патронатної служби Верховної Ради. Дякую.
Дякую, але правильно розумію, що 9458 не стосується тих людей, які працюють на громадських засадах, а одночасно ухвалюють рішення, які сьогодні визначають розвиток країни.
Він саме стосується, антикорупційний комітет саме з цією метою обговорював це. Він якраз стосується в тому числі патронатної служби Офісу Президента. Я не готовий зараз сказати, чи там стосується прямо громадських засад, але точно стосується з такою ж самою ідеєю, як у вас висловлено в пояснювальній записці. Дякую.
Я думаю, але ваші зауваження, яке стосується тих людей, які на громадських, на так званих, дозволю собі таке визначення, на так званих громадських засадах, працюють сьогодні, не несуть жодної відповідальності за ухвалення рішень і не підлягають жодному контролю з боку суспільства чи правоохоронних органів. Тому я думаю, що ми будемо готові там доопрацьовувати і пропонувати свої поправки до вашого законопроєкту, але це, власне кажучи, зараз не впливає на оцінку відповідності чи невідповідності нашої ініціативи право Європейського Союзу. Будь ласка, пане Ярославе, ви хотіли щось додати?
Я хотів додати буквально два коментаря. Мій коментар стосувався саме роботи Національного агентства, тому що я глибоко розумію роботу фінансового контролю, тому коментар стосувався з приводу того, що ми говоримо про декларування як основу цього заходу, то відокремити просто нам фізично буде складно, тому що зараз іде принцип інший. По заступнику державним службовцям ми бачимо всі активи, якщо щось виходить, подарунки або якісь кошти падають на банківських рахунках, ми їх бачимо як те, що інородне по відношенню до тих активів, які мають бути у службовця. Якщо ми говоримо про людей, в яких немає жодного, тобто вони не є ні політичною посадою, ні державним службовцем, то у них всі активи дозволені. По факту, виокремити саме, якщо будуть корупційні активи, ми не зможемо, тому що це будуть просто всі активи всіх службовців. І також хотів би зазначити з приводу з приводу строків подання, враховуючи, що закон набирає...
Ми це проговорили, так. Да, ми проговорили тільки, що пані Людмила говорила про строки подання. Це є готовність виправити це до другого читання, якщо би цей законопроєкт побачив в першому читанні залу. Пані Людмило, ви маєте включений мікрофон, ви хотіли ще щось задати?
Ні, вибачте, забула виключити.
Ні, я просто, щоб я точно розуміла. Урядовий офіс, будь ласка.
Доброго дня, ще раз дякую. Нас повністю відповідає і не суперечить вигляд про асоціацію даних законопроєктів.
Дякую. Колеги, я пропоную, чи є якісь зауваження, коментарі у колег-членів комітету? Якщо немає, то я пропоную переходити до ухвалення рішення, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію Конвенції ООН проти корупції. Хто за, прошу голосувати. Я підтримую.
Наливайченко за.
Мельник
за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалене одностайно. А питання того, як відділяти ці активи, я думаю, що це вже питання буде профільного комітету, як допрацювати так, щоб з НАЗК були відповідні інструменти, якщо би такий законопроект був ухвалений. Колеги, пункт 6 порядку денного проєкт закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У нас є основний законопроєкт 10060 від 15.09.23 року, поданий Кабміном. Є альтернативний 10060-1 від 29 вересня 23 року, поданий депутатами Неклюдовим, Арсенюком та іншими. І є законопроєкт 10060-2 від 29 вересня 23 року, поданий народними депутатками Радіною, Остіновою та іншими колегами. Тому при обговоренні я би просила, щоб колеги з міністерства висловлювалися за всіма трьома законопроектами, можливо, зосередившись на тому на їхніх відмінностях. І, будь ласка, я запрошую до слова. Почнемо, напевно, з пані Людмили Сугак з Мін'юсту, а потім перейдемо і до САП, і до Офісу Генпрокурора, і до НАЗК.
Дякую, пані головуюча. Проект закону підготовлено на виконання в першу чергу зобов'язань України взяти згідно з листом про наміри уряду України та МВФ, а також на виконання меморандуму про економічну та фінансову політику 23-го року МВФ. Так, законопроектом пропонується внести зміни до статті 3 КПК щодо визначення повноважень керівника САП, а також до закону України про державну таємницю в частині включення керівника САП до переліку осіб, яким надається доступ до державної таємниці. В основному зміни були внесені, пропонуються до закону про прокуратуру в частині визначення положень щодо надання САП статусу юридичної особи публічного права, яке має відокремлене майно, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів спочатку, таке інше визначення повноважень керівника САП як керівника органу прокуратури, також надання повноважень керівнику САП самостійно визначати структуру, штат та організаційну діяльність САП, створення апарату САП і передбачити процедуру конкурсного відбору для призначення на адміністративну посаду в САП та на розміри оплати праці керівника САП та працівників САП. Також пропонується запровадження окремої процедури дисциплінарних проваджень щодо прокурорів САП, визначення механізму підзвітності керівника САП, який ґрунтується на оцінці ефективності діяльності та проведенні періодичного зовнішнього аудиту її діяльності за участю зовнішніх експертів з міжнародним досвідом. Ми переконані, що саме така редакція законопроекту і її прийняття забезпечить досягнення поставленої мети, сприятиме наповненню структури САП професійними, доброчесними кадрами, посилить статус керівника вказаного органу, надасть йому більшу самостійність в прийнятті рішень та дозволить мінімізувати вплив на керівника САП. Дякую.
А пані Людмила, стосовно двох інших законопроєктів,
Так, стосовно двох інших законопроєктів, Міністерство юстиції також їх розглядало. Відповідний лист з детальним аналізом цих законопроєктів був направлений на профільний комітет з питань правоохоронної діяльності. Якщо коротко наші тези, то по 10060-1, як і по 10062, там потрібне вимагає перегляду в частині термінологічного приведення до чинних законів про медіа, про захист персональних даних, про прокуратуру. Також ми вважаємо, що збільшення кількості конкурсної та дисциплінарної комісії до 10 членів та плюс 5 від міжнародних організацій є необґрунтованим, тому що зібрати таку велику кількість членів до комісії – це складно. Крім того, це створить додаткове навантаження на наших міжнародних партнерів.
Але ми все-таки розглядаємо його з точки зору відповідності права Європейського Союзу і наших міжнародно-правових зобов'язань. Це не зовсім ті речі, які стосуються нашої компетенції. Можливо, є щось, що стосується компетенції нашого комітету.
Зауваження, що стосується саме компетенції комітету, у нас немає, тому що всі ці законопроекти розроблені фактично для реалізації наших зобов'язань.
Дякую. Я би додала, що, власне кажучи, цей законопроєкт є однією з частин вимог нашого кандидатства. Ви не звернули на це увагу, тому що це одна з семи умов антикорупційна, яка, власне кажучи, передбачала би і збільшення незалежності, самостійності САП, і одночасно і ще інший елемент збільшення спроможності НАБУ. Ці речі, які ми на сьогоднішній день не виконали. Тому мені видається, що вже давно на часі, щоб ми, як Верховна Рада, розглянули
ці ініціативи. Коротко додам в цьому ключі, що дійсно це питання є досить важливе для європейських партнерів, і сьогодні ми працюємо активно над Facility планом, планом допомоги України на наступні 4 роки, який теж включає ці питання щодо прийняття цього закону та посилення функції САП. Дякую.
Дякую. Тоді я запрошую до слова керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Будь ласка, пане Олександр Клименко, вам слово.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Дякую за можливість висловитися стосовно цих законопроєктів. Почну з законопроєкту 160, підготовлений урядом. Він дійсно включає всі ключові положення, які ми вважали за необхідними для посилення процесуальної і адміністративної незалежності САП. Але в той же час цей законопроєкт не має взагалі процесуального блоку, внесення змін до кримінально-процесуального кодексу, і немає положень стосовно створення окремого підрозділу внутрішнього контролю спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на який би покладалося завдання перевірки доброчетності проведення службових розслідувань стосовно прокурорів САП і тому інше, оскільки спеціалізований дисциплінарний орган, він не буде самостійно проводити ці службові розслідування. Стосовно ключового положення, через яке найбільше викликає дискусію, це виокремлення САП окремої юридичної особи і фактично створення його як органу прокуратури, оскільки на даний час це лише структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора і не є самостійною інституцією чи органом прокуратури. То тут ключовим може стати положення саме Конвенції Організації економічного співробітництва і розвитку, до якої Україна намагається приєднатися проти хабарництва. Там, згідно статті 5, спеціально створені органи по боротьбі з корупцією мають бути незалежними від будь-якого політичного впливу. Варто зазначити, що саме Генеральний прокурор є політичною посадою, тому саме це положення сприятиме прагненню України доєднатися до Конвенції ОСР проти хабарництва, тому це важливе положення, яке надасть можливості реалізувати всі інші положення, передбачені цим законопроєктом. Стосовно законопроєктів альтернативних 160-1 і 160-2, то ми, як спеціалізована антикорупційна прокуратура, більше підтримуємо законопроєкт 160-2, оскільки він більш деталізовано розписує процедуру і удосконалення конкурсного відбору і створення окремої юридичної особи. Також він має положення, які пропущені в положенні 160 стосовно саме урегулювання положення оплати праці державних службовців та працівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І також це єдиний законопроект, який містить саме процесуальну частину надання більших повноважень спеціалізованої антикорупційної прокуратури і керівнику, що створить ще більшу незалежність цього органу по боротьбі з корупцією. Тому загально ми підтримуємо і урядовий законопроект, який містить ключові положення, але законопроект альтернативний 160-2 більш деталізовано відноситься до цих ключових положень і, на нашу думку, є більш вдалий, оскільки в урядовому законопроекті також певні допущені технічні помилки стосовно того, що комісія відбирає одного кандидата, який переміг у конкурсі на керівника САП, і в той же час в положенні, там, де подається на розгляд генерального прокурора, дві кандидатури. Тобто є певні розбіжності в цих нормах, так, які потрібно врегулювати. А загалом ми підтримуємо і урядовий законопроект, і альтернативний 160-2.
Там і в урядовому законопроекті є ось ця дивовижна норма, що в одному місці пропонується два кандидати, а в іншому місці один кандидат. І дивно, що на рівні Кабміну, коли узгоджувався цей законопроект, принаймні такі речі не були узгоджені і не вичищені. Будь ласка, заступниця генпрокурора, пані Вікторія Літвінова, вам слово.
Дякую, Івана Орестовна. Вже мої колеги попередньо розказали суть законопроєктів. Я лише зверну увагу, що Офіс Генерального прокурора просив профільний комітет підтримати за основу законопроєкт 10060, тому що він, в принципі, містить всі ті вимоги, які містились в меморандумі про економічну та фінансову політику і оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику 24.03.2023 року. Однак ми зробили два невеликих застереження. Перше застереження стосується того, що основний законопроект передбачає право керівника САП затверджувати кошторис, але для того, щоб він мав дійсно можливість це робити, необхідно внести зміни ще в бюджетний кодекс, статтю 22, яка визначає головних розпорядників бюджетних коштів, і додати туди керівника САП. Крім того, ми зробили окремі застереження, які просили врахувати народних депутатів, щодо створення окремого органу, який буде займатися дисциплінарною відповідальністю прокурорів САП. Ми звернули увагу, що діюча КДКП порішує питання дисциплінарної відповідальності всіх прокурорів. Звернули увагу на те, що законом прокуратури визначено, що всі прокурори мають єдиний статус, незалежно від їх місця в прокуратурі і функцій. Звернули увагу, що КДКП не є органом, який підзвітний, підконтрольний генеральному прокурору, тобто він є колегіальним органом, окремою юридичною особою. Цей колегіальний орган складається з різних зовсім членів. Це 5 членів призначає Всеукраїнська конференція прокурорів, до якої входять і прокурори САП. 2 особи призначає з'їзд представників вищих навчальних закладів і наукових установ. 1 особу призначає з'їзд адвокатів України. І 3 особи призначає Уповноважений Верховної Ради з прав людини за погодженням з комітетом, з профільним комітетом, так би мовити, правоохоронним. Тому цей склад, в принципі, такий достатньо збалансований і дає всі підстави вважати, що КДКП діє активно і непосередньо. Це наші застереження. Щодо альтернативних законопроєктів, там буквально висловлюсь щодо законопроекту Радіної 1062. Хочу просто звернути увагу всіх, що він так дійсно містить більше змін до Кримінально-процесуального кодексу, але окремі зміни стосуються не лише діяльності САП, а вони стосуються всіх органів досудового розслідування. Тому, власне, коли постає питання всіх органів досудового розслідування, можливо, це краще зробити окремим законопроектом, а за основу все ж таки проголосувати основний законопроект на виконання відповідних міжнародних зобов'язань. Все.
Дякую, пані Вікторії. І, будь ласка, пан Ярослав Любченко.
Ми проаналізували, Національне агентство проаналізувало 3 законопроекти на відповідність документам ОЕСР, МВФ і Державній антикорупційній програмі. Ми хочемо зазначити про те, що 1060 і 1062 абсолютно відповідає цим документам. Водночас, якщо ми говоримо про 1061, цей документ передбачає додатково розширення повноважень Верховної Ради щодо діяльності САП, і за нашою, відповідно до нашої позиції, це може призвести до надмірного впливу на діяльність САП та обмежить її незалежність у зв'язку з тим, що може бути політизовано процес звільнення, наприклад, керівника САП. Дякую.
Дякую, пане Ярославе, та наші експерти також зазначають цю проблему. З огляду на ваші зауваження в першому альтернативному законопроєкті. Будь ласка, урядовий офіс.
Пане Орестівно, у нас по всіх трьох законопроектам абсолютно не суперечить воді про асоціацію, тому, в принципі, тут вистава потрібна контролярна всі.
Дякую. Дякую. Ну, власне кажучи, в наших експертів, зокрема, до всіх законопроєктів є зауваження стосовно забезпечення належного рівня захисту персональних даних і права на приватне життя. І це ті речі, які необхідно доопрацьовувати в будь-якому випадку стосовно будь-якого законопроекту, який може бути ухвалений. Але я не знаю, чи в колег є якісь ще додаткові зауваження. Я б пропонувала йти за тим, що пропонують наші експерти за першим, за основним і за другим альтернативним, і до першого альтернативного, власне, додати ті зауваження, які стосуються можливостей такого надмірного впливу на діяльність САП уникнути, і тому додати ще туди такі застереження. Будь ласка, пане Валентин, які у вас пропозиції?
Пані голова, а чи можна почути все ж таки авторів, особливо 1060-2? Тому що, мені здається, справді це найсильніший законопроект. А вони є? Тим більше з голова антикорупційного комітету. Нам би було надзвичайно важливо почути позицію.
На жаль, наші колеги не приєдналися. Дуже дивно. Ми запрошуємо всіх. Ну, от якраз ми вияснили також із пані Юлією, що то і помічники не побачили вчасно запрошення на обговорення попереднього питання. І це якраз питання того, що наскільки колеги вважають за необхідне вести додаткову роз'яснювальну роботу і адвокатувати за свої ініціативи. Я з вами абсолютно згодна, але...
Давайте зазначимо, що все ж таки такі першочергові законопроекти колег будуть просити, тим більше понастворювали, як там, сектори чи підкомітети навіть з євроінтеграції. Бодай представляйте законопроекти. А від себе дуже коротко. Я справді хотів підтримати 1062-2 саме через посилення спроможності САП, незалежності САП, і додати туди, чому й питаю про авторів, у мене є пропозиція дати також можливість окремого міжнародно-правового співробітництва прокурорам спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але це моя пропозиція, ну, в наш протокол як максимум. Дякую.
Я думаю, що цю вашу пропозицію, пане Валентине, ми би могли оформити додатковим листом комітету в супроводі нашого висновку до якраз авторів законопроєкту. Я просила би секретаріат це зробити. А цю пропозицію поза тим, ну, звичайно, ми не можемо примусити авторів бути присутніми на нашому комітеті, але очевидно, що це би було важливо. Колеги, я тоді пропоную голосувати стосовно першого, основного законопроекту, що проект закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері євроінтеграції,
пані голова, вас не чути знову. Шановні учасники, у пані голови знову зник зв'язок, хвилинку перепідключається.
Колеги, це якісь ворожі діяння просто з сьогоднішнім моїм зв'язком. А, чути мене зараз?
Так.
Так. А тоді, колеги, я було чути, яке проєкт рішення стосовно основного законопроекту я поставила на голосування?
Ні, будь ласка, знову повторіть.
Ще раз, так. Проєкт закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері євроінтеграції, але потребує доопрацювання, зокрема в частині забезпечення належного рівня захисту персональних даних та права на приватне життя. Хто за такий проєкт висновку щодо основного законопроекту Кабмінівського, прошу голосувати. Я підтримую.
Вільтеня – за.
Наливайченко – за.
Любота – за.
Ну, принаймні, Мельник. Тоді одностайно дякую, колеги. Стосовно альтернативного першого законопроекту 10060-1, пропоную з огляду на цю дискусію, яку ми мали, ухвалити наступний проект рішення, що проект закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері євроінтеграції, але потребує доопрацювання, зокрема в частині забезпечення належного рівня захисту персональних даних та права на приватне життя, а також уникнення надмірного впливу на діяльність САП. Хто за, прошу голосувати, колеги. Я підтримую.
Наливайченко – за.
Мельник – за.
Вільтеня – за.
Любота – за.
Дякую, колеги. Теж рішення одностайне. І стосовно останнього альтернативного законопроекту 10060-2, проєкт закону за метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері євроінтеграції, але потребує суттєвого доопрацювання, зокрема в частині забезпечення належного рівня захисту персональних даних. Хто за, прошу голосувати. Я підтримую.
Наливайченко – за.
Вільтеня – за.
Любота – за.
Дякую, колеги, рішення ухвалено. Ну і для протоколу буду просити стосовно третього законопроекту, тобто другого альтернативного, разом з висновком надіслати колегам, ініціаторам законопроекту, пропозиції, які озвучив пан Валентин Наливайченко. Я думаю, що не було застережень з боку колег стосовно цього. Колеги, наступний пункт порядку денного – це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України 9627 від 21 серпня 2023 року, поданий народним депутатом Кисилевським. Я знаю, що пан Дмитро десь їде там у потязі, він то включається, то відключається. Я не знаю, чи він є зараз.
Є. Yeah.
Вітаю, Івана Рисюна, колеги.
Будь ласка, вам слово.
Дякую за можливість представити законопроект. Чи чути мене зараз?
Так.
Дякую. Чудово. Отже, мета цього законопроекту – спростити і суттєво прискорити зміну цільового призначення землі для потреб відбудови, зокрема, промисловості і енергетики. Мова йде ось про що. Зараз процедура зміни цільового призначення землі надзвичайно складна, надзвичайно корупціоногенна і надзвичайно довготривала. Вона займає в кращому випадку один рік, в реалістичному випадку десь біля двох років, буває до трьох років. І супроводжується страшенною корупцією. Ми говоримо про це абсолютно прямо, ну, щоб просто всі розуміли, з чим ми маємо справу. Коли настане час відбудовувати зруйноване, в деяких регіонах цей час вже настав, в деяких скоро настане, коли Збройні Сили України виженуть ворога, у нас не буде часу чекати від одного до трьох років на ці процедури і не буде можливості, не потреби, і взагалі це аморально годувати корупціонерів, які супроводжують цей процес зміни цільового призначення землі. Значить, цим законопроектом пропонується використати вже існуючу спрощену процедуру зміни цільового призначення землі. Ми з вами її затвердили ще всередині 2022 року для релокованих підприємств, портів і модульних містечок. А оцей законопроект, він пропонує розширити оцю вже існуючу спрощену процедуру на перелік об'єктів промисловості та енергетики, визначений законом. Це будівлі промислові та склади, трубопроводи, комунікації, лінії електропередач, комплексні промислові споруди і будівлі сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства. Це найменування класів з державного класифікатора будівель. Тобто це посилання на нормативне. Спрощена процедура діятиме до завершення воєнного стану плюс 5 років, тобто це умовний період відновлення. І застосовуватиметься лише за межами населених пунктів. І лише там, де немає розробленої, затвердженої містобудівної документації. Тобто ми не порушуємо ті, якби, вже визначені містобудівні документи, які розробили місцеве самоврядування, і для чітко визначеного переліку об'єктів промисловості та енергетики. Ставою для зміни цільового призначення землі буде мотивований висновок уповноваженого органу будівництва і архітектури місцевої ради. Тобто ми залишаємо за органом місцевого самоврядування розуміння того, що відбувається на його території, але цей висновок він буде щодо можливості розміщення на конкретній земельній ділянці конкретного об'єкту. Тобто у чиновника не буде дискреції в прийнятті рішення хоче чи не хоче, а він буде спиратися лише на вимоги чинного законодавства. Чи можна на цей об'єкт розмістити на цій ділянці чи ні. І, відповідно, без розроблення містобудівної документації, без розроблення документації землеустрою. Водночас мотивований висновок є особливим видом містобудівних умов та обмежень, які дозволять здійснювати проєктування об'єкта будівництва. Того, якби, важливо для інвестора. Застосування цього підходу дозволить скоротити процедуру зміни цільового призначення землі, за нашими оцінками, до полутора місяців. Тобто зараз 1-3 роки плюс корупція, а буде до полутора місяців і без корупції. Законопроект розроблений за участю експертів аграрного економічного комітету і комітету державного будівництва і відповідно погоджений з відповідними трьома міністерствами – аграрним, відновлення і міністерством економіки. Оця ініціатива є частиною плану розвитку відновлення переробної промисловості. Я прошу членів комітету його підтримати і у разі запитань готовий на них відповісти. Дякую за увагу.
Дякую, пане Дмитре. Ну, очевидно, що тут є прямі суперечності з правом Європейського Союзу, оскільки ви пропонуєте обійти питання оцінки впливу на довкілля в цьому рішенні. Більше того, ви пропонуєте період, на який ця процедура би працювала, не обмежувати виключно воєнним станом, який би міг обґрунтовувати, скажімо, використання такої процедури для забезпечення потреб безпеки, а і продовжити його аж на 5 років. Не на рік, не на 2, не на 3, а на цілих 5 років. Ну, можливо, ви логіку свою могли би запропонувати перед тим, як ми надамо слово колегам з міністерства.
Звичайно. 5 років – це термін, який, судячи з тієї нормотворчої практики, яку ми застосовуємо в інших рішеннях Верховної Ради, це те, що ми от поступово сформуємо консенсус щодо того, от скільки ми бачимо періоду такого першочергового відновлення. Тобто, очевидно, що будуть території, які будуть деокуповані от безпосередньо перед завершенням військового стану, і очевидно, що на наступний день після цього там не можна буде нічого будувати. Лише розмінування цих територій займатиме роки. Тому для того, щоб ми могли оцей період відбудови не чекати, якби, здійснення забюрократизованих і корупціоногенних процедур, а могли якби відновлюватись от максимально швидко, як цього потребуватиме наша країна. От для цього пропонується оцей термін 5 років, який ми от вбачаємо терміном першочергового відновлення. Тому от 5 років, така логіка.
Разом з тим, цей законопроект дозволятиме, скажімо, розміщення там хімічних якихось там шкідливих промислових об'єктів, по суті, всупереч тому, щоб могла дати оцінка впливу на довкілля, оскільки ми її обходимо?
Не зовсім так. Для об'єктів, які несуть потенційні ризики для навколишнього середовища, все одно передбачена екологічна експертиза, яка здійснюється під час безпосередньо будівництва, тобто її обійти не можна. Така експертиза не здійснюється лише для найпростіших об'єктів. По таким об'єктам дійсно так, оцінка впливу на довкілля на етапі зміни цільового призначення землі здійснюватись не буде. Але для складних об'єктів, там особливо там хімічних, якихось великих енергетичних об'єктів, все одно в будь-якому разі вони будуть проводити всі передбачені законодавством екологічні експертизи. Так, от я все передбачено діючим законодавством.
Дуже би хотілося, щоб нарешті ці експертизи не мали корупційної складової. Колеги, давайте тоді запросимо до слова Міндовкілля, перший заступник міністра Олександр Красновоцький. Будь ласка, пане Олександре.
Дякую, Івана Орісіна, шановні народні депутати, шановні присутні. В принципі, Івана Орісіна, ті застереження, які у нас є, вже одне із застережень зазначила, тому що на сьогоднішній день будівництво відбувається відповідно до містобудівної документації, яка проходить стратегічну екологічну оцінку, відповідно показує вплив того чи іншого об'єкта на наше довкілля. Забрання цієї норми дасть можливість будувати об'єкти, які будуть впливати на довкілля, мати певний вплив на довкілля, на нашу територію смарагдової мережі, на інші об'єкти, без такої оцінки. Відповідно, буде знищувати наше біорізноманіття і суперечитиме нашій Орхуській конвенції. Крім того, ми говоримо, що забороняється зміна земельних ділянок природозаповідного фонду, але я хочу звернути увагу, що в нас природозаповідний фонд – це не тільки категорія земель, це і обмеження, тому що є земельні ділянки, які створюються з наданням, з вилученням земельних ділянок користувача і зміни цільового призначення. Є території природозаповідного фонду, які просто оголошуються, і вони стосуються як обмежені. Це ж стосується водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, інших охоронних об'єктів, які є обмеженими. Тут про обмеження нічого не говориться. Тобто ми, в принципі, дозволяємо будувати цим законопроектом в прибережних захисних смугах, в водоохоронних зонах, що буде мати вплив на водні об'єкти. І, відповідно, от тут потрібно це врахувати, тому у нас є таких два основних зауваження. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Будь ласка, Міністерство розвитку громад, території інфраструктури. У нас там директор департаменту, наскільки я розумію, пан Євген Плащенко. Будь ласка.
Доброго дня, дякую за можливість сказати. Хотів би зазначити, що ми підтримуємо цей законопроект, тому що дійсно в нас є, як пан Дмитро зазначав, це стосується не всіх об'єктів, і тим більше стосується, ще раз про що щойно говорили, на рахунок земель там водного фонду, все решта. Тут якраз чітко зазначено в законопроекті про те, що зміни цільового призначення в таких випадках забороняється. Тому застереження хоч і зрозуміле, але все ж таки законопроектом воно врегульовано. Разом з тим питання дійсно надважливе, оскільки зараз у нас відбувається, і я сподіваюся, дійсно активно доволі буде відбуватись процес відбудови, і питання, які регулює цей законопроект, дозволить саме для підприємництва покращити умови для більш активної, скажімо, діяльності. Тому саме разом з тим, щоб це не було зроблено хаотично законопроектом, також передбачені механізми, яким чином приймаються такі рішення, тому ми і підтримали цей законопроект і вважаємо, що ризиків щодо можливості зміни цільового призначення там прибережних захисних смуг чи аналогічних речей не буде здійснюватись. Тому ще раз повторюсь, ми підтримуємо цей законопроект і сподіваємось на його, скажімо, прийняття для впровадження можливості процесів відбудови.
Дякую, пане Євгене. Вибачте, будь ласка, пані Людмила Шемеленець, заступниця міністра агропромислової політики. Будь ласка, вам слово. Я перепрошую, мала, напевно, дати вам раніше слово, якщо ви є ще на зв'язку.
Да, я на зв'язку. Доброго дня, доброго дня всім учасникам. Хочу звернути увагу, враховуючи, добре, що я послухала всі зауваження, можу тепер відкоментувати, так як ми активно приймали участь разом з авторами законопроекту в його написанні. Це вже не перша спроба спростити цільове призначення. Сьогодні діє процедура спрощеної зміни цільового призначення у випадку, якщо цільове призначення відбувається в межах однієї функціональної зони. Це не викликає ніяких заперечень, претензій або недотримання містобудівного законодавства і екологічного законодавства щодо оцінки впливу на довкілля. Так, як сказав пан Каслун Луцький, оцінка впливу на довкілля проводиться при будівництві певних об'єктів. Ми не говоримо в цьому законопроєкті про будівництво певних об'єктів, ми говоримо лише про зміну цільового призначення, про спрощену процедуру. У випадку, якщо не затверджена містобудівна документація, мова йде про земельні ділянки за межами населених пунктів, які здійснюються за тією ж спрощеною процедурою, за якою сьогодні, наголошую ще раз, здійснюється зміна цільового призначення земельних ділянок у випадку відповідності містобудівній документації. Тобто власник земельної ділянки пише заяву і інформація щодо функціональної зони підтягується, ну, в ідеалі з містобудівного кадастру. Якщо немає інформації цієї в містобудівному кадастрі, тоді державний кадастровий реєстратор надає запит до реєстратора з органу архітектури і отримує відповідну інформацію щодо відповідності чи невідповідності функціональній зоні. І таким чином, виключно за заявою власника, змінюється цільове призначення. Пропозиція цього законопроекту в тому, щоб змінювалося цільове призначення за мотивованим висновком органу архітектури.
Тому... Пані Людмило, та, ви дивіться, вся дискусія зараз от розгортається стосовно речей, які не є компетенцією нашого комітету. Насправді, наша компетенція якраз полягає в тому визначити, чи ці пропозиції, які там підтримуються, наскільки я розумію зараз, в цьому конкретному випадку вашим міністерством, наскільки вони відповідають практиці міжнародній в Європейському Союзі, право Європейського Союзу і нашим міжнародно-правовим зобов'язанням. Чи з точки зору європейської інтеграції? Чи є з точки зору цього міністерства якесь своє розуміння стосовно відповідності чи невідповідності цим речам, про які я сказав?
В міністерстві є переконання глибоке, ми вивчали цей законопроект і навіть в цій частині, що законопроект повністю відповідає і не суперечить нормам європейського законодавства.
Колеги, я думаю, що треба буде якось нам підвищувати спроможність міністерств для того, щоб вони трошки краще розуміли законодавство Європейського Союзу. Мені здається, ця інституційна історія для нас буде ставати критичною з відкриттям перемовин про членство, на які ми дуже сильно всі розраховуємо. Але давайте почуємо урядовий офіс. Будь ласка, колеги.
Шановна Олена Орсіна, народні депутати, за нашою оцінкою, даний законопроект він не враховує положення директиви 2011/92/ЄС щодо оцінки впливу на довкілля проєктів. Водночас, якщо використовувати статтю 472 Угоди про асоціацію, на період дії воєнного стану угода не перешкоджає заходам, необхідним для забезпечення власної безпеки. Тобто, якщо б був трохи більш обмежений час дії даного закону, то можливо було б застосувати цю 472 статтю і таким чином забезпечити несуперечність даного закону, законопроекту угоді про асоціацію. Дякую вам.
Дякую, пане Іване. Колеги, члени комітету, ви бачите, ну, десь приблизно подібне якраз висновки, подібних висновків, які наші експерти доходять у урядовий офіс. Чи є у вас якісь там додаткові коментарі чи зауваження, чи, можливо, ми можемо перейти до ухвалення рішення, наприклад, в рамках тої пропозиції, яку запропонували наші експерти, що положення проєкту закону не відповідають акті Європейського Союзу, зокрема директиві 2011/92/ЄС, водночас можуть бути застосовані з метою досягнення цілей, передбачених статтею 472 на період дії воєнного часу. Якщо немає інших колег пропозицій, то я пропоную голосувати за цей проєкт висновку. Хто за, я підтримую.
Наливайченко за. Наливайченко за.
Я не почула Павла, чи то я пропустила просто. Але маємо більшість голосів за. Дякую, колеги, рішення ухвалено. А пункт 10 порядку денного щодо проєкту закону України про внесення змін до закону України про публічні закупівлі щодо використання правозастосовної практики Європейського Союзу, реєстраційний номер 10130 від 9 жовтня 23-го року народним депутатом Михайлом Бондарем. Поданий законопроект. Будь ласка, слово заступниці міністра економіки пані Надії Бігун.
Пані Іванна, доброго дня. Я замість неї керівник департаменту публічних закупівель міста Тетяна. Законопроект Мінекономіки не підтримується з огляду на таке. По-перше, стаття 6 чинного закупівельного закону і на сьогодні встановлює пріоритет міжнародних договорів України над національним законодавством. По-друге, наразі Україна має статус країни-кандидата, а обов'язково слідувати та виконувати правозастосовну практику суду Європейського Союзу мають саме держави-члени Європейського Союзу. Тому така практика з нашої точки зору буде надмірною та нетиповою, і у тому числі з практичної точки зору. І по-третє, прийняття цього законопроекту, на думку Мінекономіки, може призвести до правової невизначеності і вплинути на правильність практичного застосування національного закупівельного законодавства. І на сам кінець запропонована зміна лише стосується сфери публічних закупівель та не враховує інші суміжні сфери. І це може призвести до негативних наслідків. З огляду на це Мінекономіки не підтримує законопроект.
Дякую. Тобто, по суті, ви вважаєте, що це буде передчасною практикою? Правильно я розумію? Ну,
так.
Це вже, напевно, наступне питання за тим, чи воно відповідає, чи не відповідає праву Європейського Союзу. Точно воно, ну, ви, власне кажучи, цим і підтвердили, що воно відповідає праву Європейського Союзу, але ви вважаєте, з інших причин не підтримуєте цей законопроект. Дякую. Урядовий офіс, будь ласка.
На нашу думку, даний законопроект не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням у сфері євроінтеграції. Дякую.
Ну, власне, я думаю, що ми з колегами також підтримуємо аналогічний проект висновку нашого комітету, секретаріату нашого комітету з огляду якраз на те, що це не є суперечністю практики і підходом Європейського Союзу, але вже питання доцільності використання такого підходу, то очевидно є, буде предметом обговорення і в профільному комітеті, і очевидно в залі Верховної Ради України, коли цей законопроект буде на її розгляд винесений. Тому, колеги, пропоную перейти до ухвалення рішення, що положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Наливайченко за.
Вінтоняк за.
Любота за.
Так, вони ще...
Пані Олено, у вас залишився включений мікрофон? Більшістю голосів рішення ухвалено. Дякую, колеги. А наступний пункт порядку денного – проєкт закону про внесення змін до закону України про публічні закупівлі та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення інструментів протидії порушенням у сфері закупівель, реєстраційний номер 10089 від 26 вересня 23-го року, поданий народним депутатом Наталухою та іншими колегами. Знову ж таки, я так розумію, що пані Надії Бігун немає, та у нас на зв'язку.
Так, вже відключила.
Так, з вашого дозволу.
Ну, будь ласка, давайте. Мінекономіки, вибачте, я не запам'ятала, поки що вибачте.
Тетяна Міжна, дякую, будь ласка, пані Івано. Даний законопроект міністерством підтримується з доопрацюваннями. Там у нас є редакційні суто питання з точки зору відповідності європейським нормам і вимогам. У нас немає ніяких заперечень.
Дякую. Дякую, пані Тетяно. Мене зазначено, що представники Держаудитслужби України, заступник голови, хотіли би висловитися з цього законопроекту. Немає такої необхідності, колеги? Тоді, колеги, урядовий офіс, будь ласка.
Пані голово, я перепрошую, пан Шевчук вмикав мікрофон, але його не чути.
А я просто не бачу. Ну, що, почекаємо, поки спробую ще раз?
Пане Дмитро, вас не чути.
Доброго дня, а зараз чути?
Так, зараз чути.
Доброго дня. Ми підтримуємо цей законопроект. Він посилить повноваження Держаудитслужби щодо дієвого виконання моніторингу закупівель, а також вирішить певні питання, які в нас виникають під час моніторингу закупівель. І, власне, ми готові, висловлюємо спроможність щодо виконання закону в разі його прийняття. Дякую.
Дякую, пане Дмитре. Я думаю, що вся країна дуже уважно стежить за використанням повноважень Держаудитслужби України. Дуже би хотілося б не просто посилення і відповідальності за використання своїх повноважень як таких. Але це, звичайно, не має відношення до цього законопроекту. А урядовий офіс, будь ласка.
Доброго дня, ще раз. У нас не суперечить уряду про асоціацію, тому що ми проводимо займатися і реакцією цього законопроекту. Дякую.
Дякую, пане Іване. Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання, уточнення, зауваження? Якщо немає, я пропоную тоді переходити також до ухвалення рішення, аналогічного тому, що озвучив пан Іван з точки зору позиції урядового офісу, що положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за, колеги, прошу голосувати, я підтримую.
Наливайченко за.
Вінтоняк за.
Любота за.
Більшість голосів, рішення ухвалено. Дякую, колеги. Наступний пункт порядку денного щодо проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку вольєрного господарства. Реєстраційний номер 9553 від 2 серпня 2023 року, поданий депутатом Марчуком та іншими колегами. Давайте, пане Олександре Краснолуцький, вам слово від Міндовкілля, бо авторів немає в нас.
Шановні народні депутати, шановна Івана Орісіна, шановні присутні, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України не підтримує зазначений законопроект. Законопроект вносить зміни до статті 4 про ідентифікацію та реєстрацію тварин, яким пропонується віднести, зокрема, оленів, зайців, лани, муфлонів та інших диких тварин до сільськогосподарських тварин і проводити відповідну їхню ідентифікацію. Це суперечить, по-перше, закону України про тваринний світ, яким визначено, що дикі тварини – це хордові, в тому числі і хребетні, безхребетні, усіх їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку, які перебувають у стані природної волі, утримуються на повільних умовах чи неволі. Крім того, хочу звернути увагу, що у нас заєць білий віднесений до червонокнижних, який перебуває під особливою охороною, що проведення таких робіт може знищити цей вид наш зайця білого. І крім того, законопроект, зазначення законопроектів вид тварини зубробізон в дикій фауні України не зареєстрований. Одночас в разі потрапляння таких тварин в навколишнє природне середовище України виникає ризик генетичного забруднення популяції зубра європейського. Занесено також до Червоної книги України та включено до додатку 2 директиви Ради ЄС 92/43 про збереження природного середовища існування дикої флори і фауни із змінами і доповненням внесеними директивою 97/62 ЄС і 1006/105 ЄС та регламентом Європейського Союзу, що в свою чергу буде суперечити принципам, задекларованим у зазначеній директиві, тобто буде суперечити нашим європейським прагненням. Тому Міністерство захисту довкілля не підтримує зазначений законопроект. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Міна агрополітики, будь ласка, пан Ігор Віштак, директор департаменту.
Присутня Людмила Шамовини, заступник.
А, будь ласка, тоді, якщо пані Людмила буде говорити, будь ласка.
Дякую. Мінагрополітики, в свою чергу, підтримує цей законопроект і вважаємо, що можливість і простежуваності тварин, ідентифікації, реєстрації, надання державної підтримки на ці напрямки дозволить більш ефективно відслідковувати і забезпечувати простежуваність в відповідній галузі. Тому якби ми підтримуємо.
Пані Людмило, ці тварини відносяться до диких тварин, відповідно до кількох міжнародних конвенцій, які є основою для окремих директив Європейського Союзу. І, власне, віднесення їх до свійських тварин, і далі вже там простежуваність, непростежуваність, вона прямо суперечить цим конвенціям. Невже в міністерстві ніхто цього не бачить?
Ну, ми аналізували її на відповідність виконанню наших повноважень, цей законопроект, тому в частині наших повноважень ми підтримуємо.
Я зрозуміла. Дякую. Дякую, пані. Колеги, урядовий офіс, будь ласка.
Дякую. На нашу думку, в законопроекті є невідповідності Бернської конвенції та директиви 92/43 ЄС. Дякую.
Дякую, пане Іване. Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання до представників міністерства, до представника урядового офісу, чи коментарі, чи ми могли би переходити до ухвалення рішення? Я тоді пропоную перейти до ухвалення рішення, що проект закону в запропонованій редакції не узгоджується з положеннями Бернської конвенції та директиви 92/43 ЄС з огляду на відсутність правової визначеності щодо природоохоронного статусу зазначених у ньому видів тварин. Хто за, прошу колеги голосувати, я підтримую.
Новаченко за.
Вінтоняк за.
Любота.
Дякую, колеги. Більшістю голосів законопроєкт, вибачте, проєкт, а проєкт висновку наш підтриманий. В нас є два альтернативні законопроєкти до такого законопроєкту 9672, який ми вже з вами розглядали на засіданні. З'явилися два додаткові альтернативні 9672-2 від 14.09.23 року, поданий народним депутатом Мовчаном Приходько, народними депутатами Мовчаном Приходьком Мазурашу, та 9672-3 від 19.23 року, поданий народними депутатами Арсенюком, Швецем, теж Мазурашу. Це проєкти законів про внесення змін до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо пам'ятаєте, йшлося про певні винятки, чи навпаки відміну винятків стосовно тих чи інших осіб, які набувають там другу чи іншу якусь тип освіти. Тому я запрошую до слова, напевне, насамперед представника Міністерства освіти, заступника міністра пана Михайла Винницького, а тоді представника Міноборони, заступника міністра пана Джигиря.
Добрий день, пані Івана. Добрий день, шановні народні депутати. Заступник міністра освіти Михайло Винницький проводить зараз прес-конференцію з медіазасобами в рамках виконання доручення прем'єр-міністра щодо інформаційної політики трьох законопроєктів в сфері вищої освіти. Я Сергій Клин, керівник відділу військової освіти Міністерства освіти і науки. Дозвольте
продовжити. Пане Сергію, та, будь ласка, коротко представте тоді позицію міністерства щодо обох законопроектів.
Позиція міністерства освіти наступна. Ми підтримуємо законопроект 9672-2 з урахуванням правок до абзацу 2 і також виключенням введення нового абзацу 10. Поясню чому. Абзац 2, в принципі, відповідає позиції Міністерства освіти і науки. Разом там зайві деякі слова, які ускладнюють текст, і вони носять нормопроектувальну техніку, тому вони не суттєві. Щодо внесення додаткового абзацу 3 до частини 3 щодо здобувачів вищої освіти, які здобувають освіту за спеціальностями, за якими надається освітня додаткова освітня підтримка, Міністерство освіти не підтримує зазначену пропозицію. В зв'язку з тим, що це буде новий шлях уникнення військовозобов'язаних, які вже здобули вищу освіту, в більшості свої магістр, і будуть здобувати освіту за ступенем бакалавр, за спеціальностями, які не користуються популярністю.
Дякуємо, пане Сергію. Ну, власне кажучи, це стосується не зовсім тих повноважень, які є нашою частиною роботи. Чи з точки зору європейських наших зобов'язань ви бачите якісь невідповідності, чи навпаки вважаєте, що законопроект повністю відповідає?
Я скажу наступне. Справа в тому, що ми проаналізували інформацію, яка зміна контингенту, який вступав до закладів вищої освіти. І виявилася неприхована тенденція збільшення частки в 2-3 рази вступників, які вже здобули вищу освіту, і вступають з метою неопосередкованого ухилення від призову для здобуття професійно-технічної освіти або фахової передвищої. Також зросла вдвічі кількість вступників, які вступають в аспірантуру, які до цього закінчували цю аспірантуру, але без захисту відповідних дисертацій. Загалом чисельність зросла в 2-3 рази за відповідними ступенями освіти. Найбільше чисельність зросла вступу на бакалаврат, тобто магістри вступають на бакалаврат, маючи вже освіту магістра і відповідно бакалавра приміжно. Так, зокрема, у 2021 році таких було 10 тисяч, у 2023 році їх вже 32 тисячі. Загалом в минулому році чисельність була 106 тисяч, які здобувають в непослідовому порядку освіту нижчого рівня. В зазначеному році близько 100 тисяч.
Дякую. Дякую, пане Сергію. Абсолютно зрозумілі застереження. Колеги, будь ласка, пан Юрій Джигир, заступник міністра оборони.
Дякую, пані голово. Ми заперечуємо проти обох законопроєктів. Заперечення наше лише по суті. Законопроєкт висок осіб, яким надається відстрочка від призову під час мобілізації. Ну, проте ми розуміємо, що ці заперечення вони не в межах повноважень комітету з євроінтеграції. Дякую.
Дякую, пане Юрію. Будь ласка, урядовий офіс.
Дякую, Івана Орсіна. У нас, в принципі, з позиції про те, що немає суперечності з угодою про асоціацію, оскільки, в принципі, є це 472 стаття, хоча, в принципі, законопроект не вводиться сюди на період дії воєнного стану. Але водночас ми не побачили якихось суттєвих суперечностей, крім того, що зазначені, в принципі, у вас в контексті забезпечення рівності. Дякую.
Дякую. Ну, ось, власне, та? Тобто, якби законопроєкти містили положення про обмеження воєнним станом, то очевидно, що відразу вступала би в дію, зокрема, 472 стаття Угоди про асоціацію, яка би дозволяла робити певні винятки задля того, щоб відповісти на потреби безпеки країни. І тут тоді авторам, насправді, би треба було б в саме такому контексті попрацювати і над одним, і над другим законопроектом. Наші експерти якраз розглядають на питання
цього законопроекту, регулювання цього законопроекту з точки зору якраз відповідності принципу рівності і пропонують щодо обох законопроєктів висновки, що проєкт закону запропоновані редакції не відповідають праву Європейського Союзу, оскільки не забезпечують відповідність принципу рівності. Знову ж таки, це дозволяє там відпрацювати далі законопроекти і знайти ту формулу, яка би могла бути прийнятною з точки зору наших міжнародно-правових зобов'язань. Але в цій редакції стосовно обох законопроєктів саме таке формулювання пропонується колеги. Я ставлю їх на голосування стосовно обох альтернативних законопроєктів. Хто за щодо обох за таке рішення, прошу голосувати. Я підтримую за обидва законопроекти таке рішення.
Новолаченко за обидва.
Любота за обидва.
Вінтоняк за обидва.
Павло мовчазний присутній в нас сьогодні. Дякую, колеги, уряд у більшості голосів рішення ухвалено. Я дякую всім колегам з міністерства. У нас залишається ще два питання для членів комітету, тому я просто вдячна і можемо вас відпускати з нашого засідання.
До побачення.
Члени комітету, будь ласка, в нас є пункт 15 порядку денного. Це законопроекти, що регулюються національним законодавством країн-членів ЄС і не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи та не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України до ЄС. Цього разу нам пропонується перелік із 20 законопроєктів з номерами реєстраційними 10048, 10055, 10059, 10041, 10058, 10043, 10068, 10057, 10065, 10075, 10081, 10097, 10101, 10098, 10133, 10137, 10127, 10136 і 10134 і 10135. Хто за цей перелік, колеги, прошу голосувати. Я підтримую.
Новолаченко за.
Любота за.
Дякую, колеги, більшістю голосів рішення ухвалено. І в нас ще є одне питання. До нас звернулося Міністерство економіки. Я так розумію, що вони оновлюють склад Ради з питань міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку. І звертаються до нас із проханням делегувати нашого представника на рівні заступника керівника комітету. В нас до цього часу в цій раді ми делегували туди пана Дмитра Люботу. Я вважаю, що на міністерства не мають вказувати, чи це має бути заступник, чи не заступник голови комітету. І я би пропонувала, якщо пан Дмитро далі хотів би продовжити працювати в цій раді, надіслати їм наше спільне рішення, щоб Дмитро продовжував представляти наш комітет в цій раді. Які є інші думки, колеги? Ну і пан
Дмитро. Буду або ввести додаткову посаду заступника і направити пана Дмитра з додаткової посади заступника. А чому?
Додаткову посаду заступника треба голосувати на рівні Верховної Ради України. Я думаю, що тут ми впираємося вже в регламентний комітет і таке інше, але я би наполегливо рекомендувала, що це пан Дмитро і далі делегується комітетом. Комітетом до цієї ради. Якщо немає, колеги, застережень, то я би пропонувала таке рішення ухвалити і надіслати наше рішення до міністерства. Якщо Дмитро не проти.
Усіляко підтримую.
Я дуже підтримую. На жаль, цього року якось ми там не збирались зовсім, я так не пам'ятаю. До війни так приймав участь у декількох цих засіданнях. Було дуже цікаво, але дуже вдячний буду, якщо мене продовжити моє перебування на цій складі цього
цієї, називається, ну, розумієте. Дякую.
Так, я думаю, що немає заперечень у колег, і тут нам не потрібно там додаткових якихось рішень, але ну, от просто хотіла проговорити і ну, отримати згоду всіх колег. Я думаю, що немає заперечень. Правильно, пані Олено, у вас теж немає, правда, заперечень стосовно?
Підтримую.
Чудово, тоді пан Павло, я думаю, що теж підтримує, так що дякую, колеги. Тоді ми з вами вичерпали порядок денний і домовимося про наступну дату засідання вже в робочому режимі. Дякую. Наше сьогоднішнє засідання завершено. Дякую секретаріату за роботу.
Да.
Дякую.
До побачення.
До побачення.
Всім дякую, гарного дня.